We pray. Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pagkakataong ito na kami po'y makapag-aral ng inyong pong salita. We pray na tulungin niyo kami na maunawaan at mapanghawakan namin ang mga katotohanan na aming pag-aaralan at mai-apply sa aming pong buhay. Sa ngalan po na aming Panginoong Kristo, Amen. Now, my question this morning is, why do we hold... Now, what is the language, ano yung lingwahe na unang naisulat ang Bible? Na isinulat yung Bible? Remember sa lesson natin sa inspiration? What language does the Bible, did the Bible was written? William? Hebrew and Greek. And some Aramaic. Now, right now, sino sa inyo nakaka-understand ng Hebrew and Greek? Can you understand Hebrew and Greek? So, probably most of, all of us doesn't understand Hebrew and Greek. But, why we hold English Bible? And specifically, why we hold King James Bible? Now, our church believes that the only accurate translation in the English language is the King James Bible. Now, the question is, bakit kaya? Bakit pagka yung mga sample Bible natin, kung may sample Bible kayo, pag tinignan nyo, bakit King James siya? Why is King James? Why we don't use NIV? Why we don't use ASB? Why we don't use ESB version? Sa tingin nyo, bakit? At yun yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Bakit tayo, mga mananampalataya, with conviction, na why we hold the King James Bible? At alam nyo ba, mga kabataan, it is very important teaching, it's very important teaching that we hold the King James Bible. Because if you, sino sa inyo ang merong kaibigang umaatende ng Christian church, kamaharing kaklase? Sino sa inyo? Si Pam. Pag tinanong mo, halimbawa, yung kaklase mo, alam mo Pam, kung anong Bible ang ginagamit nila? Wala kang idea. Sino sa inyo ang may idea ng kaklase nila na umaatende ng church, pero ibang Bible ang gamit nila? Ako, meron akong kaibigan, kaklase ko ng high school, na kaibigan ko pa rin ngayon, Christian siya. I think she is saved because of her testimony, but she is not using King James. So, many times I approach her that the right Bible in English translation is King James, but she doesn't listen. So, it's up to her. Pero, bakit mahalaga na ang King James ang ating hawakan? Kasi it's very dangerous. Now, in our lesson in page 7, tandaan nyo, the King James Bible, it was translated around 1611 ng mga translation. Now, okay, magkaroon tayo ng quiz. Short activity. So, what is the translation of the word light in Tagalog?
Liwanag.
Tama. That's translation. So there's a word in Hebrew and Greek and Aramaic. They translated it in English. So that's what the translator did in 1611. The Hebrew and Greek, which were written by divine inspiration from the original, they translated it into English. Now what if ganito ang gawin ko? Ang sabi ko ay liwanag ay, halimbawa, ang ginawa ko ay instead na light into liwanag, ang ginawa ko ay light into kandila. Is it right or wrong?
Wrong.
Why?
Hindi po siya specific na light.
Hindi siya specific translation. So that is the problem with some version ng Bible in our time. Because they interpret, and what they did, what I did, is I interpreted it. I didn't translate it. So during 1611, siguro it was around 400 years ago, there are a group of people who translated the Hebrew and Greek into English. At yung Hebrew basis nila is yung tinatawag na Masoretic text. Masoretic Hebrew text. Yun yung Hebrew. At yung Greek na New Testament, naalala nyo na ang Old Testament is Hebrew and the New Testament is Greek. ang New Testament, they get it from Textus Receptus or yung received text. So tandaan nyo yung dalawang version na yon, and for sure, lalabas yan sa quiz. Yung Masoretic text at yung received text. Now, bakit mahalaga na doon nila kinuha yung pinagsalina nila? Kasi during that time, during 1611, 400 years ago, merong tinatawag na critical text na lumalaganap. Yung critical text, pag kinumpara nyo siya doon sa received text, halimbawa yung received text, it is shorter than the received text by 2,886 words. Meaning, yung critical text, merong mga tinanggal from the original. Halimbawa, yung 2,886 word that they omitted, equivalent siya ng entire book ng 1st and 2nd Peter. Just imagine na merong halimbawa, for the sake of illustration, meron ako mga sample dito. Halimbawa, for the sake of... Okay, so this is what happened. During divine inspiration, God gave the Old Testament in a Hebrew format, Hebrew language. That is Masoretic text. Ang tawag dito? Masoretic text. This is the original Masoretic text. And then, iningatan siya, naalala nyo, sino nag-ingat, who kept the Masoretic text? Who preserved it? Of course, God preserved it, but who is the instrument of God to preserve the Masoretic text? Who kept the Masoretic text? In the church, it was who? Guess. Remember the lesson about preservation? Who kept the Masoretic text?
Jewish
people. It is the Jews who kept and preserved the Masoretic text. Pero ngayong Masoretic text na tinatawag. Now, God gave, during 2,000 years ago, God gave the New Testament, ang lingwahe ay Greek, at ito yung ibinigay sa mga tao ng Diyos. Sino nag-ingat, who kept the New Testament? Who kept the New Testament? Kung ang Old Testament was kept by the Jewish people, who kept the New Testament? The Textus Receptus. Who kept it? What group of people who kept the New Testament?
Writer?
No. No. They are dead already. Who kept after they died? Who preserved it? It was the New Testament church that preserved the New Testament. So, imagine ninyo, mula 1st century, 100, ang year natin ngayon ay 2023. So, nung year 100, 2,000 years ago, meron na silang copy ng Masoretic text at meron silang copy ng Textus Receptus. Ano tawag sa Hebrew? Masoretic text. And sa Greek, yung New Testament? Textus Receptus or received text. Textus Receptus. Ang translation nun ay received text. Ibig sabihin, yung Textus Receptus, yun yung tinanggap ng mga tao. Now, ito yung copy. Now, tingin dito. Ang tawag dito ay Masoretic text. At ang tawag dito, Textus Receptus. Now, nung panahon na yon, during that time, there are people who are changing the Textus Receptus. And they created another version in Greek as well na tinatawag na critical text. Ito yung original, ito yung dalawang original. But during that time, there is a critical text version na tulad nga ng nabanggit natin, they omitted 2,886 words and they omitted and questioned 45 entire verses. Nasa lesson natin yun. Pwede nyo tingnan sa Matthew chapter 12, Matthew chapter 17, Matthew chapter 18. they omitted yung maraming bahagi ng Textus Receptus. So, tandaan nyo, anong tawag dito? Critical text. Anong tawag sa original Greek? Textus Receptus. Now, ito ngayon, ito, pakinggan nyo to. Ano ang naging problema ngayon ng NIB, ng ESB, ng mga modern version na meron tayo ngayon? What's the problem? The problem is, hindi sila kumuha doon sa Masoretic text at sa Textus Receptus. Almost all version in our time right now, they got their translation dito sa critical text. Kaya kapag tinignan nyo yung kanilang translation, meron ng problema. There are omitted verses and there are many changes that they did. At titingnan natin yan later on. So yan yung history niyan. That's the history. Yung critical text, it was invented in the 19th century largely by theological modernists and Unitarians. It was not based on the belief that the scripture is infallible word of God, that God had preserved the scripture. So itong mga tao nito, yung mga modernists, yung mga Unitarians, sabi nila, wait, parang merong mali yata sa mga sinulat sa Textus Receptus. Baguhin natin siya. Now, ang tanong, pwede ba natin baguhin? Now, tingnan nyo yung Revelations. Revelation. Anong pagkakamali nila? Tingnan nyo, Revelations chapter sa inyong mga Bible. Revelations 22 verse 18 and 19. Sino nakakita? Ay, pakibasa. William, can you read it?
Revelations 22:18-19. The Bible says, "For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, of the holy city, out of the holy city, and from the things which are written in this book."
Okay. Nakita niyo yung warning ni ng Panginoon? Kung sino man daw ang magdadagdag sa Bible, sa Masoretic text, or sa Textus Receptus, idadagdag ng Diyos ang mga sumpa na nabanggit sa Revelation. At ang sabi doon, verse 19, kung sino man daw ang magtatanggal ng anuman doon sa nasulat na Greek, original Greek and original Hebrew, ay tatanggalin yung kanyang pangalan sa buhay, sa aklat ng buhay. So merong warning ang Diyos, kung ating kung tayo ay magbabago ng original. Now, noong 19th century, around 100 to 200 years ago, merong mga tao na hindi kumilala that didn't acknowledge yung commandment ng Diyos na bawal magbago. Gumawa sila ng critical text. At alam nyo, in our time, yung critical text ay patuloy pa rin binabago. Binabago at binabago. Now, my question is, ang salita ba ng Diyos ay nagbabago? Ibig sabihin, yung pinaniwalaan ng mga unang Kristiyano 2,000 years ago ay nabago na sa ating panahon? Pwede kaya magbago yon? No, it doesn't change. Even ang Panginoon, hindi siya nagbabago. Pero itong mga taong ito, meron silang mga paniniwala na ayaw, tinatanggal nila sa Bible. So yun yung nangyari. Now, ito ngayon ang nangyari. Sa ating panahon, 20th century, ito ngayon, Masoretic text, at Textus Receptus, at saka yung critical text, dito kinuha ng mga translator ang King James sa Masoretic text and Textus Receptus. And we have the King James Bible. Pero, yung mga NIB, yung New American Version, yung New World Translation, and many other translation in our time. Kahit yung mga Tagalog Bible natin, dito siya kumuha sa critical text na meron ng problema. Kaya, maraming problema ngayon. And that's the reason why we hold the King James Bible, because we believe that the translator who translated the King James Bible are faithful and accurate. Now, alam niyo kung gaano ka-accurate, how accurate ang mga translator? Bigyan ko kayo ng example. Tingnan niyo ang inyong Bible. Diyan sa Revelations pa rin, nasa Revelations kayo, ano? Tingnan niyo yung verse number 14. Verse number 14. Ang sabi doon, blessed are they. Nakita niyo yun? Revelations 22:14. Blessed are they. Napansin niyo yung word na are dun sa verse 14? Anong napansin niyo siya? Anong format niya?
Italized.
Italized ba siya sa inyong Bible? Italized siya dyan, Nicole? Yung word na are? Yung verse 14, blessed are? Naka-italic ba yun? Parang nakapahiga? Hindi naka-italic yan? Parang ulang pati nga. Naka-italic siya. Nakatabi niya siya. So, alam niyo kung bakit naka-italic siya? Do you have any clue? Why some word in the King James, and it's only in King James. If you buy other version, you cannot find italized words other version. Do you know why? It is because they are not part of the original. Meaning, pagka halimbawa nag-translate ka ng isang sentence from English to Tagalog, hindi laging accurate yung grammar niyan. So they added these words faithfully. Alam natin na wala siya sa original kasi naka-italize siya. Pero ginamit nila yon to make the grammar fine and okay. Kasi halimbawa, pag nag-translate ka from English to Tagalog, maaaring barok, hindi natin maintindihan. So that's the time they added these words. So that's how faithful they are. Now, the evidences na makikita natin kung bakit we hold the King James Bible, so maliwanag na, do you have questions sa history? Sa history, ano yung original? The Hebrew Bible? All in Old Testament? Masoretic text? Yung New Testament? Textus Receptus or Received Text. Doon nanggaling ang King James Bible. Now, ano ngayon ang ginawa ng mga modernists and Unitarians? They created critical text na merong problema na, napakadami problema. At yung maraming version sa ating panahon, doon sila kumuha. Kung may problema yung kinuhanan nila, of course, may problema ang kalalabasan. Now, ito yung evidences ng mga problema na yon. Tingnan nyo doon sa ating lesson. Sa Mark 9:13, sino sa inyo ang makakita na pakibasa ako? Mark 9:13. Sige, Grace, pakibasa ako. Matthew 9:13. Sorry pala. Sorry, Grace. Matthew 9:13.
Matthew 9:13. But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.
Okay, yan yung nasa King James. Yan yung nasa Masoretic text at saka Textus Receptus. But alam nyo ba, sa NIV, ito na yung nakasalin, for I have not come to call the righteous but sinners. Yun lang, natapos na. Pero sa King James, merong nakalagay doon, but sinners to repentance. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, tinatawag ko ang makasalanan sa pagsisisi. Pero sa NIV, ang nakasali na lang, tinatawag ko ang makasalanan. Sa New American Standard, tinatawag ko yung makasalanan. Sa New World Translation, tinatawag ko yung makasalanan. Is there a difference between the two? Na tinatawag ko ang makasalanan sa pagsisisi o tinatawag ko ang makasalanan lang? Yun lang, period. Is there a difference?
Yes.
There's a difference on that. Yung critical text at yung mga modern version, tinanggal nila yung doctrine of repentance. Ano pa? Sa Matthew 18, dun pa din, Matthew 18:11, Sino nakakita? Matthew, Raniel, pakibasa ako.
For the Son of Man is come to save that which was lost.
Sa King James, sa Masoretic text, at sa Textus Receptus, for the Son of Man is come to save that which was lost. Alam nyo ba sa NIV at sa critical text, wala na yung verse 18 na yun, verse 11 na yun? Wala sa NIV yung verse na yun. Na ang nagsasabi, ang anak ng tao, which is the Lord Jesus Christ, ay dumating upang iligtas ang mga nawawalan. Wala na yun sa NIV. So, meron bang problema na tinanggal nila? If sasabihin natin, Brother RJ, isa lang naman yung tinanggal. Pero nakita natin sa Revelations, ang magtatanggal ay merong kasumpa na nakahanda ka sa Panginoon. Ano pa? Ito pa, example. Marami ito na nasa lecture nyo. Pwede nyo itong tingnan. Pero pipili lang tayo ng iba pa. Now, Mark 10:24. Ito, magandang verse to. Mark 10:24. Mark 10:24. Sino nakakita na? William, can you read?
And the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and said unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God?
Okay, thank you. Now, sa NIV, sa King James, ang sabi ng sa original, sa Textus Receptus, ang nakalagay doon is how hard it is for them that trust in riches to enter into the kingdom of God. To them that trust in riches. Pero sa NIV, ang nakalagay na how hard it is for them na mayayaman to enter into the kingdom of God. Ibig sabihin, kung ikaw ay mayaman, mahirap palang maligtas ka. Ibig sabihin ba, may discrimination ang salvation? Meron bang pagkakaiba yung mayaman? Is there a difference between a person that is rich and a person that trusts in riches? Meron bang pagkakaiba yun na yung taong mayaman at yung taong nagtitiwala sa kayamanan? Of course, meron pagkakaiba yun. Kasi pwede kang maging mayaman na hindi ka nagtitiwala sa kayamanan. Ang tinuturo dito ng Panginoong Jesucristo, kung ikaw ay tao na nagtitiwala ka sa kayaman mo, halimbawa ganito, bakit ako matatakot sa impyerno, ay kaya ko namang bilhin lahat ng gusto ko? Di ba may magandang tao? Maring kapitbahay natin? Wait, bakit? Bakit ako magsisimba, nagwagawa ko naman ng gusto ko? Marami akong pera. Yun yung sinasabi ng Panginoon na mahirap maligtas. Pero tingnan nyo, sa NIV, kinurap nila yon. Ang ginawa ng NIV, lahat ng mayaman, mahirap maligtas. Maraming mayaman sa Bible na naligtas. Si Zacchaeus, mayaman siya. Naligtas siya. So, anong pagkakaiba nun? Si John Mark, mayaman siya. So, ayun yung mga, ano pa? Ito, maganda din, sa Luke 2. Luke chapter 2, verse 33. Luke 2, 33. Luke chapter 2, verse 33. Sino nakakita na sa inyo, Bible? Arian, makibasa po ako.
And Joseph and his mother, Marvelous, and those things which were spoken of him.
Okay, thank you. Gusto kong pansinin niyo sa King James, yung pagkakasali na ang sabi doon, and Joseph and his mother, referring to the Lord Jesus Christ. And Joseph and his mother. Pero sa NIV, ang nakalagay na the child's father and mother. Sa New American Standard, his father and mother. Sa New World Translation, it's father and mother. Now, ang question, meron bang pagkakaiba? Anong pagkakaiba? What did you notice? Yung word na Joseph sa King James, ay ginawang father sa ibang, sa modern version. Meron bang problem doon? Why? Can you, what's the problem? William?
God is supposed to be Jesus' father.
Yeah, that's it. Si Joseph ay kailanman hindi naging tatay si Jesus Christ. Kasi why? Kasi si Jesus Christ ay ipinanganak sa pamamagitan ng isang birhen. Ibig sabihin, wala siyang tatay. Pag sinabing birhen, virgin sa English, hindi pa nakapagsama si Mary and si Joseph. At nabuo si Mary, si Jesus Christ sa sinapupunan ni Mary na hindi sila nagsasama. Why? Why it's important? Because if you look in the book of Romans, kapag ka nagniig sila at ipinanganak si Jesus Christ, merong naman ang kasalanan si Jesus Christ kay Adam. Just think about paano kinukurap ng modern version. Kasi pag binasa nyo, tingnan nyo to, pakinggan nyo to. If you read the new modern version, it appears na tatay ni Jesus Christ si Joseph. Meaning, merong inherited sin si Jesus Christ from Adam. Which is no, it's not the way it is. We know na si Mary ang nanay ni Jesus Christ. We don't have problem on that. Pero hindi niya tatay si Joseph. Kasi never nakapag-niig. Si Jesus Christ ay nabuo sa pamamagitan ng Holy Ghost, ng Holy Spirit, sa sinapupunan ni Mary. And that's why we believe, the reason why we believe the virgin birth of Christ is because we believe that Jesus Christ is sinless. He didn't inherit Adamic sin, according to Romans chapter 5. So, maliit lang bang bagay? Tingnan nyo to. Pakitingnan nyo to, mga kabataan. Maliit lang, parang tinitingnan natin, ay, Brother RG, maliit lang naman yung ginawang father, yung word na Joseph ay ginawang father. No, it's not. Hindi siya maliit na bagay. Makikita nyo doon na kinukurap nila yung doctrine about the virgin birth of Christ. Ayaw nilang maniwala. Pero sa original, ang sinulat ni Luke is Joseph and his mother. Ibig sabihin, makikita nyo yung hindi isinasama na si Joseph ang tatay ni Jesus Christ. It's not. So ano pa? Halimbawa, yung Luke 4:8, nasa Luke kayo, punta kayo sa chapter 4, verse 8. Luke chapter 4, verse 8. Nadyan kayo? Pakibasa ako. At Nicole, meron diyang Tagalog, ano? Pakibasa naman ako ng English at ng Tagalog.
And Jesus answered and said unto me, get thee behind me,
Satan.
Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord, thy God, and him whom shalt thou serve.
Okay, sa Tagalog, pakibasa naman ako.
Jesus ay sumagot, at sinabi sa kanya na nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at
okay. Ano na wala sa Tagalog? Kasi yung Tagalog, right now, the problem in the Philippines right now, we don't have an accurate translation in Tagalog from this Masoretic and Textus Receptus. Dun sa Bible ni Nicole, yung Tagalog doon is from the critical text. Napansin niyo ano yung nawala sa Tagalog? Light na yung nawala. Yung get thee behind me, Satan. Wala sa Tagalog kang mapapansin na binasa ni Nicole na umalis ka sa akin, Satanas. Inumit sa critical text yung verse na yon. Ibig sabihin, pag binasa nyo na ngayon yung modern version, hindi nyo alam sino yung kausap dito ni Jesus Christ. Tinanggal doon yung word na get thee behind me, Satan. Sa Tagalog, nabasa na mapakinggan nyo kanina, sa Tagalog, wala na yon. Kasi doon sa critical text, 19th century, tinanggal yun. Now, meron pang mga verses. Tingnan natin ito. Halimbawa, yung Acts 23:9. Sige, Nicole, ikaw ulit dahil ikaw yung may Tagalog. Acts 23:9. Pakibasa naman ako. Acts 23:9. Siguro Acts 8:37 muna, Nicole. Acts 8:37. So, sa inyo na magaling sa English at sa Tagalog, pakinggan nyo alin nawala sa babasahin ni Nicole. Sa English, na King James, na tama, and sa Tagalog, na galing sa critical text. Acts 8.37. Ah, meron ka din dyan Tagalog, ano?
Nawala.
Acts 8.37. Pabasa ko ng Acts 8.37 sa King James.
Philip said, if thou believest, all thine heart, thou mightest, and answered and said, believe that Jesus Christ is Son of God.
Sa Tagalog?
Wala akong Tagalog.
Wala dyan. Sa iyo, Nicole, wala ding Tagalog. So, sa iyo, wala ding Tagalog. Kasi, sa critical text, tinanggal na nila yung Acts 8.37. Yung sinabi ni Philip na, kung ikaw ay mananampalataya ng buong puso, at sabi ng Ethiopian eunuch, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Sabi ng Bible, ng verse, pinaniniwalaan ko na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Ang ginawa ng critical text, ayaw nilang paniwalaan na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Ang ginawa nila, tinanggal nila yon. So, yung mga modern version, katulad ng Tagalog na nadyan sa diglot nyo na Bible, English-Tagalog, wala na. So, mahalaga ba, maliit lang ba, ang question is it a small thing, maliit lang bang bagay na, Brother RG, isang verse lang naman yung tinanggal? No, it's not. Ang tinatanggal nila, yung mga major teaching that Jesus Christ is God. Na, nakita nyo? Sa King James, Jesus Christ is the Son of God. Pero ang critical text, tinanggal na yon. Isa pa, Acts 23.9. Sige, Progen, ikaw naman, may diglot ka din ano. Acts 23.9. English muna, and then Tagalog. Acts 23, verse 9.
And there arose a great cry in the breath of Jesus fired. So saying, I don't believe this man. His spirit or an angel has spoken to him. Let us not fight against God.
Okay. Sa Tagalog. Okay, napansin nyo sa King James, may binanggit dun si Progen na let us not fight against God. Meron siya sa King James, pero sa Tagalog, meron kayo na bang nakita dun na huwag nating kalabanin ang Diyos. Dun sa binasa, wala. They omitted it. You know why ba? Maliit lang bang bagay na, Brother RJ, isang phrase, isang sentence lang naman yung tinanggal namin sa critical text? No. You know why what? It's not small thing? Because the context here is pinipersecute nila yung mga tao ng Diyos na nangangaral para kay Jesus Christ. Na ang sinasabi nila na si Jesus Christ ay Diyos. Let us not fight against God. Sinong God? Si Jesus Christ. At ang ginagawa ng critical text, oh, we don't believe that Jesus is God. So tanggalin natin to. Tinanggal nila yan. Sa Tagalog, nagaling sa critical text, wala na. 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Kahit hindi na sa diglot, sino sa inyo nakakita? 1 Timothy 3:16. Sige, Grace, pakibasa.
And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, which unto the Gentiles believe on in the world, receive up into glory.
Okay, gusto kong pansinin niyo doon sa King James na binanggit doon, God manifested in the flesh. Referring to the Lord Jesus Christ. God, sino bang nag-manifest sa flesh? Si Jesus Christ. God manifested in the flesh. Pero alam nyo sa NIV, sa mga other version, ang nakalagay na lamang, He manifested in the flesh. Meron bang pagkakaiba yung he at God? Yes. Kasi tinatanggal nilang doctrine doon na si Jesus Christ yung God na tinutukoy doon. Kasi halimbawa, ako, pwede ako maging he doon. He, manifested in the flesh. Pero hindi ako God. Pero yung nakasulat sa original, God manifested in the flesh. So, marami pang verses na makikita kayo. Kung meron kayong copy nito, pwede nyo makita ang napakadaming ginawa nila. Halimbawa, sa modern version, tinanggal nila yung Mark chapter 9, teaching about hell, and many other things na binabago nila. Now, so, yun yung mga evidences. Now, ang challenge ko ngayon sa inyo, kung alam mo na ganun ang corrupt yung other version, tatanggapin, gagamitin mo ba siya? Hindi. And that's the reason why we hold sa King James. That's why we hold the King James. Kasi alam natin na ang King James lamang sa ating panahon in English translation ang faithful and accurate na galing sa anong dalawang copies? Masoretic text and Textus Receptus. Now, balik tayo dito sa Masoretic text. Sa received text, halimbawa, received text and the critical text. Yung critical text na to, doon na nagsimula yung mga problema. Doon na tinanggal yung mga verses na nakita natin kanina, wala na doon. Kaya kung ang lahat ng Bible na sa ating panahon na nanggaling sa critical text, automatic meron ng problema. So, pero itong Textus Receptus, we believe na ito ang inspired and preserved Word of God. Kaya sa ating panahon, ang tanong, what is the Bible that is still preserved and inspired? King James. Ang nakakalungkot lang na the sad part for us Filipinos right now, we don't have a faithful, we don't have yet a translation as good as King James in Tagalog. Kasi yung Tagalog, halimbawa, makinig, yung Tagalog na meron tayo right now, katulad ng Diglot, galing siya sa critical text. Pero lahat, hindi naman lahat ng Filipino. Naalala ko nung ako'y high school, after kong maligtas, gusto ko lagi magbasa ng Bible. Pero hindi ako makaintindi pa ng English. Parang pag nagbabasa ako ng English, ay, hindi ko maintindihan ito. Parang ang hirap naman basahin ng English. Kaya nung ako'y high school, Tagalog ang binabasa ko. Corrupt version din siya. From critical text din. Hindi ko pa alam na mayroon palang problema yung binabasa kong Tagalog Bible. So, yun ang nakakalungkot sa atin na sa ating panahon, we don't have yet. But, commercial lang tayo. Sa New Testament, meron na ngayon copies na almost perfect. I'm saying na almost kasi meron pa rin mga problema. Yung ito, it was published by Precious Seed, I think. Precious Seed's Ministry Incorporation. Ito ay accurate ng tinaranslate. Halimbawa, tingnan natin ulit yung mga problem. Sino sa inyo may gantong Bible? So, kung kayo nahihirapan halimbawa magbasa ng King James, I can encourage you, na gamitin na lang to instead. Kasi ito yung accurate translation sa Tagalog. Pero ang Old Testament, yun ang nakakalungkot, wala pa. Pero New Testament, ito na yung Tagalog. Now, tingnan natin nila yung mga problema, mga words na nawala kanina. Sino sa inyo mabilis maghanap sa Bible? Siguro, ayan, Grace, kayo na lang dalawa. Tingnan natin yung mga, ikaw, kayo magbasa sa Tagalog, yung mga nawalang verse, halimbawa. Halimbawa, yung God manifested in the flesh, na ginawang He. Tingnan mo sa 1 Timothy 3.16, pabasa ako dyan sa Tagalog, observe nyo kung faithful ba rin ba yung ginawa? 1 Timothy 3.16. Diyan sa, sige, si Grace.
1 Timothy
3.16. Pabasa ko sa Tagalog.
Lahat ng kasulatan ay binigay sa pamamagitan ng pahinga ng Diyos at kapakinabang...
First Timothy? O second? Second yata yan.
Romans number 1.
First Timothy 3:16.
At walang pagtatalo na dakila ang misteryo ng pagkamakadiyos. Ang Diyos ay nahayag sa laman, naging bigyang katuwiran sa Espiritu. Nakita ang mga anghel, ipinangaral sa mga Gentile, sinampang natayaan sa sanlibutan, tinanggap sa taas sa kaluwa natin.
Nakita niyo? Ang Diyos, ang nakalagay doon? Ang Diyos ay nag-manip, anong tawag doon? Yung God manifested.
Ay naghayag sa laman.
Ang Diyos ay naghayag. Pero, dyan sa diglot mo, Ate Nicole, anong nakalagay?
Yaon.
He. Mayroong pagkakaya ba yun? Kasi nga, critical text yung Tagalog na yun, pero ito, galing to sa Textus Receptus. So, kung meron, kung, of course, kahit ako, nung ako'y elementary, nung ako'y high school na, kahit nga nung college na ako, hirap pa rin ako sa English. Kaya kailangan nyo, bilang mga estudyante, pag-aralan nyo maigi ang English. Bakit? Ito ba'y para maging call center agent? No. Ito ba dahil para maging popular ako, dahil magaling ako mag-English? The first purpose is because we need to understand the King James. Because that's the only Bible that we have right now. Pag meron ng Tagalog na Old Testament, kahit hindi na tayo mag-English, pwede na yun. Pero hanggang wala pang Tagalog right now, ito pa lang, New Testament, kailangan natin pagsumikapan ng English. Pero kung talagang hirap tayo, of course, kahit ako, no, ako'y high school at college, hirap ako, you can use that na Tagalog version. Napansin nyo, ang Diyos ay inihayag, yun ang accurate from Textus Receptus. So, dyan nagtatapos ang ating lesson. Do you have any question? So, tandaan nyo, Masoretic Text and Textus Receptus. And Critical Text. So, kung wala na kayo, do you have any questions? So next week, pagkasimula natin, pagkadating natin dito, magkakaroon lang tayo ng attendance. At kung sino man sa inyo ang gustong mag-take, of course, hindi lahat. Kasi, halimbawa, sina Thea, sina yung iba na medyo bata pa, I can understand na huwag yung i-take kasi wala namang ano to, walang parusa at walang negative na mangyayari sa inyo kung hindi kayo mag-take. Sa gusto lamang ipakita na natutunan nila yung lesson natin, pwede nyo i-take to. So ang kagandahan lang kapag napakita nyo through that exam na natutunan nyo talaga yung ating lesson, magkakaroon kayo ng gantimpala on the next week. So pagdating natin next week dito, at attendance lang tayo, and then one seat apart.
May multiple choice na
gagawin. Pwede kong gawin. Wala. Identification. So madali lang siya. Tandaan niyo yung Masoretic Text and Textus Receptus or your received text. It will appear sa exam. So napakadali lang siya. So do you have any questions? Did you understand why we hold King James Bible? Yeah. Do you see the corruptness, the corrupt versions of our time, ng mga modern version? So hindi tayo gumagamit ng NIV, ASB, at ano bang version? Only the King James. So, if you don't have question, William, can you close us in prayer? Tayong lahat ay umukot, manalangin.
Dear God, Father, we thank you for this opportunity to come to your house and worship you in spirit and truth. I ask that you would bless Brother RJ and bless the Manabata, which have come to learn about you in the teen class. I ask that you would bless the Word of God to the hearts of many, and I ask that you would help to be received and applied to daily living work. I ask that you would bless us and have your hands of protection upon us in Jesus' name.